Ja shalom kaikille, jotka kuuntelee tätä netiltä. Ja tämä ei ole nyt tänä iltana varsinainen raamattutunti. Yksi syy on siihen sekin, että ei ollut aikaa valmistaa, eikä voimia. Mutta ajattelen, että se on jonkunlaista ihan pientä yhteenvetoa siitä, millä tavalla viimeiset 23,5 vuotta kirjakaupalla muutti elämääni ja millä tavalla Jumala opetti minulle asioita näistä juurista, vähän niin kuin samat asiat, mutta vähän niin kuin eri tavalla. Kun olin nuori, niin tykkäsin lukea paljon teologisia kirjoja. Ja ei siinä mitään, se on ihan okei lukea, koska jos on hyvää teologiaa, niin ne raamatukohdat, niin se on ainakin ihan oikein. Ja hyvää logiikkaakin, mutta se aihe, teologia on päin seiniä. Miten voi ihminen, voi Jumala panna ihmisen logiikkaan? Jumalalla on oma logiikka. Mutta kuitenkin sanotaan näin, että niistä on paljon apua, että harhaa pystytään oikealla teologialla estämään. Mutta sitten se, että Jumalan ilmestys ei mahu siihen teologiseen pakettiin sellaisella tavalla, kun me ymmärretään. Okei, se siitä. Ei mitään nyt hyviä kirjoja vastaan, koska olen viimeisen 23,5 vuoden aikana myynyt paljon kirjoja. Israelin juurista, kaikenlaisia. Muistan vielä muistan selkeästi sen, kun olin länsimuurilla niin kuin vartiomiehenä. Ja tehtävänä oli vartioida, ettei tällaisia rikoksia tehtäisi, kun tultaisiin avoimilla olkapäillä eikä minihameilla sinne. Niin silloin tehtävänä oli yksinkertaisesti se, että ilmoittava ihmiselle näin niin kuin ystävällisesti, että jos voisitte panna tämän kaavun päälle, ja se oli hyvä. Silloin he hyvin mielellään pani, ja sitten ettei valokuvia oteta sabattina ja näin. Ja tällaista se oli se tehtävä. Se on 8 kuukautta siellä länsimuurilla. Tutustuin siinä läheisesti tähän ortodoksi-juutalaiseen yhteisöön, joka on hyvin moniväristä. Ja silloin kaatui lopullisesti se ajatus, että kaikki mustatakit on samanlaisia. Kuulkaa, ne ei ole. Siellä on mitä rehellisimpiä Jumalan etsijöitä ja päinvastaistakin. Et se on hyvin värikästä joukkoa. Okei, mutta se asia, mikä minulle oli kerta kaikkiin vaikea ja jopa tuskallista, oli se, että kun olin siinä työssä, niin en mä voinut paljon asioista puhua, kun hyvin varovasti. Ja sitten tuli niitä isot jonot Venäjältä tulevia olim, eli näitä maahanmuuttajia, juutalaisia maahanmuuttajia. Ja sitten tietysti ortodoksi-juutalaiset ymmärryksensä mukaisesti, en mä ketään moiti tässä, mutta ymmärryksensä mukaisesti toivotti kaikki tervetulleeksi ja sanoi, että tulkaa vaan tänne, me kerrotaan teille nämä juutalaiset juuret ja juhlat ja tämä on kaikki all right. Ja miten koseri ja homma pelaa. Tämä on kaikki raamatussa. Halleluja tästä. Mutta sitten ne lisäsi sitten tietysti siihen, että mut meidän täytyy nyt selittää teille tämä, kuulkaa, että tämä Jesua homma ei käy tähän. Että ne raamatut, jotka on Uudella testamentilla, ne ei sovi. Me annetaan teille se aito, oikea juutalainen identiteetti ja opetus. No tietysti mulla kiehuu sisällä, että kun voisi jotain sanoa, mutta sitä täytyy vaan siinä rukouksessa seurata sitä tilannetta, ja se oli hyvin tuskallista. Mutta sitten tuli kevät, ja meni päärappin luokse sinne yläkertaan, se oli oikein mukava mies se päärappi, ja sanoi, että me aikoisin vaihtaa. Pitäisi mennä lomalle, enkä oikein ole varma, että tuleeko tässä enää tultua takaisin. Sano, tulee ihmeessä takaisin, että Sä niin mukavasti kohtelee näitä ihmisiä. Tämä on just se tarve, että kun niillä oli muilla vartijoilla vähän se tyyli, että ne vaan sanoi, pankaa tuossa tuo päälle, ottakaa tuo. Eikä selitetty ihmiselle sitä asiaa, niin en oikein ymmärtänyt, että miksi pitää panna se hartioille se kaapu. Niin kun... Okei, no näin. No sitten se päätyy niin, että en enää palannut siihen työhön, vaikka pääräppi niin toivoi. Sitten vaimo sanoi, kun tulin Pohjolasta takaisin Israelin, että menes tuonne kirjakaupalle. Menes tuonne kirjakaupalle, niin katsomaan, jos siellä olisi töitä. No, Jumala voi käyttää vaimoa, ja Pyhä Henki voi puhua vaimojen kautta. Olen huomannut sen. Olen huomannut sen. Ja mä sanoin, että ei siellä ole varmaan minkäänlaista hommaa. Mä tunnen sen oikein miellyttävän johtajan, se Louis oli siellä. Vaimo sanoi, ei kun menet suoraan vai annat puhelinnumeron, niin sitten Jumala näyttää, onko mitä vai ei. No niin, eihän siinä voi hävitä. Vein puhelinnumeron sille, sanoi, ei ole minkäänlaista, mutta otetaan puhelinnumero. Sitten parin päivän päästä tuli jo soitto, ei siinä mennyt montaa päivää. Että nyt joku on lähdössä pois, että töistä, tulisitko kuule töihin. Siitä alkoi 23,5 vuotta, ja se aika muutti minun elämääni, tai sinä aikana sain enemmän valoa elämääni näistä juurista käsin. Sanoisin semmoista henkilökohtaista opetusta, minkä vaan voi saada kahden kesken isältä ja hänen pojaltaan Messias kuninkaalta. No niin, sitten työt alkoi ja pomo lähti Amerikkaan opiskelemaan teologiaa. Okei, hyvä. Hän opiskeli pastoriksi. Ja sitten sehän on hyvä asia. Mutta sitten uusi pomo Roni tuli siihen ja mä muistan nämä vaiheet. Silloin ei ollut vielä tämä kännykköjen aika, eikä niiden pieniäkään. Ne vasta alkoi tulla sitten muotiin vähän lähemmäksi 2000 tai 1995-2000, jotain sellaista. Mutta se oli semmoista aikaa, teknologian murtoaikaa, mutta sitä aikaa, kuulkaa, kun ihmisiä tuli, niitä Venäjältä tulleita maahanmuuttajia ja etiopilaisia. Niitä tuli sadoittain sinne monta sataa viikossa ja me annettiin tuhansia raamattuja. Mikä se oli se hyvä raamatun jakaja sieltä suomalaisesta keskuksesta, tämä Tapani. Tapani toi pinkat raamattuja, meillä oli korkeat pinot, joka päivä piti tuoda ja sitten ne ihmiset tuli tänne ja mikä ilo oli ojentaa niille Raamattu, jossa on uuden liiton kirja, tästä vaan, ja jaettiin Raamattua ja Raamattua. Ja sitten saatiin myös eräs näistä naishenkilöistä, jotka otti Raamatun, niin tuli sitten takaisin ja kertoi mulle vielä, että muistatko minua? Se oli sitten vuosien jälkeen. No, kyllä mä naamataulun muistan, mutta en muuta. Sinä annoit minulle Raamatun. Tulin uskoon ja sitten menin raamattukouluun ja tänään saan olla opetuslapsi Jesuan laumassa. Ja tämä ei ole ainut palaute, joka tuli, mutta se oli lääkettä niin kuin sydämelle, että Jumala käänsi sen tilanteen. Juuri ennen vuotta 2000 oli semmoinen jännä milleniaalinen odotus, tämmöinen odotuksen henki, se oli mielenkiintoista aikaa. Ja ihmisiä tuli Amerikasta ja Venäjältä ja vaikka mistä. Ja se yksi suosituin kirja, mitä myytiin paljon, oli tämmöinen kuin Marvin Wilsonin kirjoittama Abraham meidän isämme, sen kirjan nimi. Siinä on Uuden testamentin näistä, jos sanotaan juutalaisista juurista, kohta menen tähän sanastoon vielä, mutta tässä on tämän uskon Israelin juurista ja näitä kirjoja ei ollut ikinä riittävästi, vaikka kuinka monta pakettia, laatikkoa, tilattiin kerrallaan, niin ei vaan riittänyt. Meillä oli aina 3 henkilöä kassan takana. 2 myi, 1 myi, toinen pani paketti ja 3 jutteli ihmisten kanssa. Jos on joku, jota kiinnostaa ottaa kirja tai kuulla jotain näistä asioista. Ja aina löytyi mielenkiintoa. Ei me niin pakottaa, mutta se oli niin semmoinen odotuksen ilmapiiri, että kaikki meni niin ihmeellisesti. Ja sitten me usein mentiin vielä Tel Aviviin jakaa kirjallisuutta viikonvaihteessa sitten Ronin kanssa. Ja hyvin ihmeellistä aikaa. Ne oli ihmeellisiä vuosia. Sitten erään kerran Roni antoi semmoisen pienen lehtisen, jossa esitettiin Messiasta eräälle ortodoksijuutalaiselle miehelle. Ja tämä ortodoksijuutalainen jesiva oppilas, no hän oli varmaan jo 25-vuotias ainakin, enikään oppilas, opiskelija, niin hän sanoi, että minulla olisi ehdotus, että toisin rappin pöydän toiseen päähän ja te olisitte pöydän toisessa päässä ja pantaisiin tämmöinen pitkä paneelikeskustelu, että sitten minä voisin ratkaista, että voiko hän vastata teidän pointteihinne tai asioihin ja voitteko te vastata hänelle. Tämä olisi ainoa tapa niin kuin tietää, miten tämä asia on. Meillä oli muitakin tämmöisiä tilanteita kuin tämä. No me mietittiin ja sitten ajateltiin, että no vastataan myönteisesti, eihän me voida hävitäkään. Tämä on avointa keskustelua. Soitettiin sille miehelle ja hän tuo sitten rappin siihen, tulee rappi autolla ja minä istin auton takapenkkiin ja sitten lähdettiin kohti synagoga, joka on Rambam synagoga siellä vanhalla kaupungilla, tämä kuuluisa Rambam synagoga. Istun takapenkkiin ja katsoin, että mikä ihme lehti tuossa takapenkillä. Se on suomenkielinen joululehti. Ajattelin, että mikä ihmeen joulurappi tämä on. Asia selvisi sitten noin vuotta myöhemmin. Mutta sitten mentiin keskustelemaan ja oli 5 iltaa näitä keskusteluja. Joka ilta oli 4 tuntia. Olin itse 4 näistä 5 illasta mukana. Ja rappi tietysti näytti meille viisautta ja voimaansa siinä hyvin väkevästi ja vahvasti. Mutta sitten kun aikaa meni eteenpäin ja me puhuttiin, aina vedottiin tämän ensimmäisen liiton kirjoituksiin, niin se tilanne alkoi pehmentyä ja ilmapiiri pehmentyä. Ja meistä tuli lopulta ystäviä. Sitten kun oli 5 ilta jo, eli 20 tuntia keskusteltu, rappi kääntyi meihin päin ja sanoi, kuulkaa pojat, te voitte olla ihan hyvin oikeassa. Minulla on vielä enemmän materiaalia tämän asian puolesta, mistä puhutte, kun te annoitte minulle. Ja se suositteli meille yhtä vanhaa juutalaista rukouskirjaa, Eshkol Edition. Hän sanoi näin, että ehkä olette oikeassa, ehkä ette, mutta se mikä minua kiinnostaa on se, että te vastustatte tätä järjestelmää, millä tavalla tämä järjestelmä on asetettu. Siksi minun täytyy taistella teitä vastaan. Hän ei tarkoittanut aseilla taistella, mutta sanallisesti. Ja sitten me ystävinä erottiin siinä ja hän sanoi, että voisiko hän tuoda vielä viisaamman rapin, kun hän on että puhumaan. Ja sanoi, että enää asia tästä muutu, kun sinä olet riittävän viisas. Joo, okei, selvä. Sitten muutaman päivän kuluttua tapasin tämän oppilaan siellä kadulla ja kysyin, että mitä ajattelet. Hän hymyili niin kuin vapautuneesti ja sanoi, että ei rappi koskaan vastannut teidän pointteihinne. Eli hän ymmärsi rabilla oli hyviä asioita, mutta tähän lunastusasiaan hänellä ei ollut vastausta. Mikä on lopullinen vanhurskaus, jolla pääsemme siihen korkeampaan Jerusalemiin? Asia oli selvä. Me tehtiin tehtävän. Me aina keskustellaan rauhallisesti. Ei mitään pakko paitsi sitä tulla rauhallista. Henki tekee työn ja valaisee. Jos ei valaisee, niin ei me olla mitään kynttilöitä itsessämme. No niin, silleen se kävi. Sitten kävi ilmi, että se rappi, jolla oli joululehti, olikin tämän evankeliumin työn päävastustaja, sen sitä vastustavan ryhmän, tämmöisen organisaation johtaja. Niin siksi hänellä oli suomenkielinen joululehti siellä auton perällä. No niin, me rakastettiin häntä ja oli hyvä ilmapiiri oikein siinä lopussa. Ja nyt kävi ilmi, että 1,5 vuotta tai 2 vuotta sitten hän kuoli. Ja nämä Jesiva-oppilaat kertoivat meille siitä. No niin, tämä oli yksi näitä monia kokemuksia. Mutta sitten näiden lisäksi haluaisin sanoa, että ne oli ne henkilökohtaiset kokemukset, joista Jumala sitten, ne asiat, joista Jumala näytti sanansa. Kerronpa teille muutama näistä. Mielessäni oli tämä aihe tzitzit, eli miten se käännetään, tupsut viitan helmassa. Katsotaan, miten se käännetään. 5 Mooseksi 22 ja 12. Tee etsillesi tupsut viittasi 4 kulmaan, johon verhoudut. Eli se oli niin kuin päällysvaatteen 4 kulmassa tämä tällainen. Mutta me tiedetään, että se tarkoittaa, on se toinenkin teksti, mikä on 4. Mooses 15.38. Ja siitä eteenpäin. Puhu israelilaisille ja sano heille, että heidän on sukupolvesta sukupolveen tehtävä itsellänsä tupsut, eli tzitzit, viittojensa kulmiin. Ja sidottava kulmien tupsuihin sininen lanka, no se on punasininen, sininen, se on tchelet-sana, joka on, se väri vaatisi vähän selitystä. Ne tupsut olkoon teillä, että te kun te näette, muistaisette kaikki Herran käskyt, ja ne täytettäisiin, ettekä seuraisi sydämenne, ettekä silmienne himoja, jotka houkuttelevat teitä haureuteen. Tämä on hengellinen haureus tässä asiayhteydessä varsinkin. Eli muistutus, että te olette niin kuin kutsuttu morsiameksi Herralle. Okei. No tämähän on se selitys, että muistaisitte Jumalan käskyttä. Tämä on juuri se kaikki, mitä ihmiset, mitä me ajatellaan, ja se on aivan oikein. Mutta onko siinä se koko asia? Erään kerran, kun olin kaupalla, siihen tuli eräs mies. Hän puhui näistä tzitziteistä ja niiden tärkeydestä, ja siitähän me voidaan olla aivan samaa mieltä. Niin kun hän lähti, niin huokasin ihan Herran puolen, että onko uudessa liitossa jotain tästä? Koska kaikki, mikä on niin kuin mallina ensimmäisessä liitossa, uudessa liitossahan täytyisi olla tästä jotain, että saataisiin niin kuin lisää valoa. Ja niin pian kun huokasin tämän huokauksen Jumalan puoleen, enkä mennyt kirjoista katsomaan, niin jälleen uudistui minulle tämä, että Ruach HaKodesh, pyhä henki, on paras opettaja, joka opettaa omalla sanallaan. Ja niin pian kun huokasin tämän rukouksen, niin kuulin sen sisäisen hiljaisen äänen sieltä. Toinen Pietarin kirje, luku 1, ja sieltä löytyy tämä tzitzitin merkitys. Ja eks niitä ole 8 niitä lankaa, vai oli 7? Kummin se oli? vaan minulla nyt kotona vaikka näitä talitteja. Eikö se ollut 8 lankaa? 8 vai 7 lankaa? Mutta nyt, miten Pietarin kirje tätä voisi selittää? Ja sepä juuri tämä selittää, mikä on se sisäinen merkitys. Tsit, mitä tämä sana itsessään tarkoittaa? Se tarkoittaa jotain elävää, kasvia, joka orgaanisesti elää. Ja silloin kun meillä on tämä viitta, niin kuin tässä on nyt tämä takin helma tuossa, niin se näyttää niin kuin, että se niin kuin kasvaa sitä vaatteesta ulos tämmöinen kasvi tai lanka. Että ne kasvaa nämä tupsut niin kuin elävästi siitä. Ne on valkoisia ja yksi niistä on sininen, sinipunainen, tämmöinen taivaan värinen. Siinä on jotain taivaallista ja se kasvaa siitä vaatteesta. Se on elävä. Ja tämä merkitys ei lähde ulos siitä tekstistä ilman messiasymmärrystä. Ja tässähän se juuri onkin. Nyt katsotaan nämä langat oikein. Se on 8 lankaa. Juuri näin. 8 lankaa. 1 Pietari 1:4, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suuremmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Eli kun me olemme saaneet vanhurskauden viitan uskon ja armon kautta katuvassa uskossa, niin tästä vanhurskauden viitasta, se on niin kuin erillisenä, mutta siitä kasvaa ja höhkäisee nämä langat. Ja näissä solmuissa on omat merkitykset kyllä, mutta mennään nyt näihin lankoihin. Ja tästä vanhurskaudesta, joka on Jumalan lahja ja meidän Messias vanhurskautemme, siitä lähtee nämä langat kasvaen elävällä tavalla, koska tsitsit on elävä kasvi. Okei. Ja sitten se muistaminen, että muistetaan, se on semmoista orgaanista, elävää muistia, koska meillä on elävä kosketus Messiaaseen. Ja sitten nämä langat edustaa seuraavaa. Niin pyrkikää juuri sen tänne kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne. Se ensimmäinen lanka olisi se usko, joka tulee Jumalan lahjana tästä vanhurskaudesta. Toinen lanka olisi avuja. Tästä olisi paljon sanottavaa. Sitten ymmärtäväisyyttä seuraava. Sitten itsehillintä seuraava. Sitten se kärsivällisyys seuraava, ja sitten jumalisuus seuraava, ja veljellinen rakkaus on 7, ja yhteinen rakkaus, yhteinen rakkaus oli se 8. Eli tämä muisti on juuri sitä, että pysykää hänessä hänteessä, niin tässä vanhurskauden viitasta kasvaa elävästi kaikki nämä. Tällä tavalla jälleen vanha ja uusi täydentää toisiaan. Ja sillä tavalla sanoin sitten, että tämäpä sopii. Aamen. Halleluja. Juuri näin. Otan toisen esimerkin. Erään toisen kerran oli aika elämässäni, jolloin käin miettimään näitä puita. Israelissa on niin kuin 3 kansallispuuta. Öljypuu, figunapuu eli viikunapuu nykysuomeksi ja viinipuu. Nämä 3 puuta on niin kuin Israelin kansallispuut. Tämä 7 sivat hamminin, tämä 7 hedelmäkäsite on hieman eri, mutta nämä 3 puuta on Israelin kansallispuuta. Ja me voidaan katsoa niistä eri puolia, ja kaikissa näissä asiassa on monta eri asiaa. Ja mietiskelin monta päivää, en oikein saanut untakaan, kun mietin, että mitä on nämä kolme puuta. Mikä on niiden merkitys? Tätä tuli jotenkin semmoinen niin kuin sanasta lähtevä. Luin kirjoja, selityskirjoja on silleen. Koin, että ne on hyviä, ne on all right, mutta mikä on se pohjakerros tässä? Sitten olin just myynyt ne viimeiset postikortit ja siinä oli eräs mies, joka osti korttinsa ja pani oven kiinni ja sanoi näkemiin. Sitten hän tuli takaisin siihen ovelle. Mikä hänelle nyt tuli? Ja hän avasi suunsa ja sanoi, niin pysyvät siis nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Ja pani oven kiinni ja lähti kävelemään. Ja Pyhä Henki sanoi selkeästi täällä sisälläni, että kuulitko, mitä mies sanoi? Kuulitko, tässä on ne kolme puuta. Tämä on niin se pohjakerros. Niillä on kaikenlaisia kansallisia merkityksiä sitten. Mutta sinä kysyt sitä pohjakerrosta. Okei. Öljypuu. Voideltu uskonpuu. Se Jumalan pojan usko, joka ei koskaan eikä ikinä muutu. Öljypuu. Tuhansia vuosia kestävä puu. Ja se oli juuri sieltä öljypuusta, kun Noah tuli sinne ja arkki laskeutui ja hän sitten sen kyyhkösen lähetti ulos lyhyesti, niin se toi öljypuun lehden, tämä kyyhkynen Noahin. Pyhä Henki välitti öljypuusta tämän lehden, koska Messias on uskomme alkaja ja täyttäjä. Ja Pyhä Henki välittää tämän. Sitten öljypuut on siellä temppelin, siellä porstuvan pielissä, miten sanotaan, siellä oven pielissä. Ja sitten temppelissä, tämä on nyt se ilmestys, mä oon temppelissä, ne kullatut kerubit, niin ne on öljypuusta tehty. Tai se liittyy siihen arkkiin tai öljyyn. Se liittyy sinne kaikkein pyhimpään. Kaikkein pyhimmässä on jotain öljypuusta. Muistaakseni, eikö se ollut ne kerubit? Niin tarkistetaan se. Mutta siellä on sieltä esipihasta sinne, tai sitä porstuvasta, miten sanotaan, ovenpielistä kaikkein pyhimpää, koska hän on se uskon alkaja ja täyttäjä. Sitten öljypuu, siitä puhutaan roomalaiskirjan 11. luvussa. Tämä on juuri se Jumalan pojan usko, ja tämä on juuri se Israel, Jumalan uskon edustajana. Tämä liittyy tähän uskoon. Joka on Jumalan työtä, joka muuttaa ihmisen, antaa uskomattoman toivon. Sitten tämä toinen puu, tämä figunapuu, eli viikunapuu, tämä on juuri se toivon viikunapuu, tämä on se profetallinen viinipuu. Tämä on papillinen tämä öljypuu, se on papillinen. Mutta sitten viikunapuu on profeetallinen. Kun profeetta tulee sanomansa kanssa ja saumansa kanssa, niin siinä on se toivo. Juuri Nikodemus oli viikunapuun alla, jossa hän mietti sitä sananpaikkaa, mutta lyhyesti Messias sanoi hänelle, sinä saat nähdä suurempia kuin tämän. Ja kun te näette, viikunapuu, lehti on tuore, ja oksa on tuore ja lehti jo puhkeaa, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Siinä on toivo kesästä. Siinä on toivo kesästä. No entäs sitten, tästä on paljon enemminkin sanakohtia, mutta entäs sitten joku sanoo, että mites siellä puutarhassa, kun siellä pantiin viikunalehdistä, tehtiin ne verhot, jotka ei oikein verhonnut kunnolla, niin ne kutistuvat lehdet, niin mikäs uskon vertaus se on, toivon se on. Se on juuri, että kun ihminen jos perustaa tähän oman vanhurskautensa, se on se väärä toivo, joka menee pois. Ja sua kirosi sen viikunapuun, minkä mä sanoin, viikunapuun. Se on silloin, kun Israel oli tekemään, Israelin kansaa kironnut, mutta hän kirosi sen väärän toivon, joka tulee siitä opista, että meillä on muu vanhurskaus kuin Messias. Mutta samalla hän puhui toivon viikunapuussa sitten siihen päälle, että kun se kukoistaa, niin sitten kesä on lähellä. Ja juuri näin on, eihän siinä kansaa kironnut, mutta sen väärän toivon, joka perustuu väärään vanhurskauteen. Tästä on paljon asiaa. Mutta pari asiaa vielä tästä viinipuusta, tästä rakkauden viinipuusta. Rakkauden viinipuusta. Mä sanon vähän väärin, öljypuu on niin kuin papi, toi kuninkaallinen, mutta viinipuu on papillinen, mä sanon, anteeksi, väärin päässä. Viinipuu, siellä Hesekielin kirjan 15. luvussa puhutaan viinipuusta, että miten viinipuu olisi sitten parempi kuin muut puut. Katsotaanpa hieman. Hesekiel 15, ja siellä sitten tässä sanotaan näin, että 15 ja 2. Ihmislapsi, mikä parempi on viinipuu, eli gefen, viinipuu, kuin kaikki metsän puut, tuo köynnös, joka on metsän puiden seassa. Otetaanko siitä puuta, josta tehdään tarviskalu? Vastaus on ei, ei viinipuusta tehdä työkaluja. Otetaanko siitä vaarnaakaan, johon ripustetaan kaikkea tavaraa? Ei, ei sitä oteta vaarnaa. Katso, se annetaan tulee kulutettavaksi, sen molemmat päät on tuli kuluttanut ja sen keskus on kärventänyt. Kelpaako se tarviskaluksi? Ei siitä tehdä. Tarviskalua, ei todellakaan. Ja tästä puhutaan vielä seuraavassa jakeessa. Mutta viinipuun salaisuus ei ole sen puuaines, vaan sen hedelmä. Se on juuri se 15. Johannesta, että pysykää minussa, minä olen se totuuden viinipuu, minä olen minä. Se totuuden viinipuu. Ja sitten vähän sen jälkeen sama asia, että jos pysykää minun rakkaudessa. Eli nyt näin tämän rakkauden aivan niin kuin toisessa valossa. Eli me ollaan heikkoja ihmisiä itsessämme. Viinipuu on itsessään heikko. Siitä ei tehdä tarviskaluja, mutta sen se tarvitsee semmoista nostamista. Sen oksat, ne vajoaa sinne mutaan ja muuta. Jos se niitä nostetaan aurinkoon ja annetaan niille jatkuvasti tukea. Tämä on juuri se rakkauden salaisuus, että meidän tulee olla itsessämme niin inhimillisiä. Ja jos me ollaan inhimillisiä, se tarkoittaa myös, että me tiedetään se omaa heikkoutemme itsessämme. Että me ei luoteta itseemme. Me tiedetään, me tarvitaan sitä, että toiset meitä nostaa. No, Elohim, Jumala meitä nostaa, mutta hän yleensä käyttää toisia, lähimmäisiä, lähellä olevia nostamaan meitä. Ja tämä on juuri se. Minä nautin tästä, että me ei vihelletä vaan, että mä yksin olen niin kuin ainoa uskovainen tässä maailmassa, jolla on kaikki tieto ja kaikki lahjat ja kaikki armo, enkä tarvitse muuta kuin kätten taputusta. Se ei mene tällä tavalla. Me tarvitaan toisia, toiset tarvitsee meitä. Että se heikkous ja rakkaus kulkee käsi kädessä. Ja voi sitä ihmistä, joka on itsessään vahva. No, pitää meillä olla vahvoja armossa, ilman muuta. Vahvistu poikani siinä armossa, joka on Jeesuassa, sanoi apostoli Timoteokselle. Mutta tämä on juuri se rakkauden salaisuus, että me saadaan olla itsessämme heikkoja, mutta Herrassa vahvoja. Jolloin tämä salaisuus selvinnyt, se pystyy ottaa muilta vastaan. Ja sitten kun on oikea hetki jakaa muille, että se ei tule tyrkyttämällä, vaan sille oikealla tavalla ja oikealla hetkellä. Mutta sitten vielä tästä viikunapuusta täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun on vielä tässä Juudasta, valtikan sauva. Mutta sitten kun matka on tehty, luku 49 jää 11, niin sanotaan tämä Messias kuva, että hän sitoo aasinsa viinipuuhun. Silloin kun matka on tehty, niin aasi sidotaan siihen viinipuuhun. Eli matkan päämäärä, kaiken päämäärä ja kaiken käskyn päämäärä on rakkaus. Rakkaus on se päämäärä, johon mennään, ja sitä pidemmälle ei voi enää mennä, koska siellä kohdataan tämä Jumalan pyhä rakkaus. Mutta viinipuuhan muuten, joka on semmoista, se on niin vahvaa, niin eihän viinipuuhun kannattaisi aasia sitoa. Aasia voisi repäästä sitä ja vääntää sitä. Kannattaako sitä viinipuuhun sitoa? No voihan se olla vähän vahvempi kohta. Mutta se on juuri se, että ei naulat pitänyt Jeesua vapahtajaa ristillä, vaan se oli juuri se rakkaus, joka piti hänet ristillä. Ja kaiken päämäärä on rakkaus. Ja se, mikä sitoo meidät tehtäviin ja kaikkeen siihen, on rakkaus. Me ollaan tavallaan niin kuin niitä aaseja, joita Jeesua voi ratsastaa. Eikä niitä aaseja kehuta, eikä sille ratsastajaa kehuta. Ja sitten hän uhroi vaatteensa viinissä ja viittansa rypäleen veressä. Ja tämä vaate on niin kuin se ulkonainen ilmaisu. Se on se expression tai se ilmaisu, miten ihminen ilmaisee itseensä vaatteella. Ja me pidetään tietoista väreistä tai jostain, mikä sopii meille. Nyt kaikki, miten Jeesua ilmaisee itsensä, on aina rakkaus. Tietysti se joskus voi osoittaa itsensä vähän vahvallakin tavalla ja vähän ihmeelliselläkin tavalla meistä, mutta se on aina rakkaus. Ja hän ei pukeudu mihinkään muuhun. Ja tämä on juuri se, mitä apostolit sanoivat, että pukeutukaa keskinäiseen rakkauteen. Koska Messias, hänen vaatteensa on kastettu viiniin. Ja sitten kun hän tulee takaisin taivaasta, ilmestyskirja luku 19, hän tulee viitalla, joka on kastettu vereen. Kun hän tulee taivaasta veren kastetulla vaipalla, taivaassa ei ole muuta verta kuin hänen verensä. Sitten kun hän tulee ottamaan tämän maan, jonka hän lunasti omistukseensa, ja hänen täytyy silloin tehdä tiettyjä tuomioita juuri niille, jotka otti peron merkin, niin silloin hän osoittaa ja näyttää sitä, että kun minä tulen tällä viitalla, hän sanoo sillä sitä, että tämän minä tein teidän edestänne. Koska ette hyväksyneet tätä, muuta en voi tehdä. Mutta täällä voi olla ihmisiä, jotka ei ottanut pedon merkkiä, ja niitä onkin jotakin jossain. Herra jotakin auttaa niitä. No ne saa tulla valtakuntaan ja ottaa sen lunastuspuolen sitten. Mutta hän pukeutuu tälle viittaan, joka on viiniin kastettu. Ja sitten hänen silmänsä ovat viinistä sameat. Ei tämä tarkoita, ystävät, alkoholismia, vaan se tarkoittaa sitä taivaallista rakkauden viiniä. Että hänen katseensa, siinä se onkin se sanoma. Hänen katseensa on se täydellinen rakkauden katse, jolla hän katsoo myös Kefaa, Pietaria, tällä rakkaudella. Ja sitten Pietari meni ja vahvana kalamiehenä itki, koska nämä silmät on semmoiset, että niiden edessä sulaa kuka vaan, jolla on vähänkin sydän auki. Juuri näin. Eli se on juuri se täydellinen rakkaus. Se on se viinipuun sanoma. Se on se papillinen sanoma. Ja hänen hampaansa valkeat maidosta. Sitten kun mitä hän puhuu, niin se tulee sieltä sanan väärättämästä maidosta. Juuri, tällaisia asioita juuri sain Jumalan armosta siinä niin kuin koskettaa siinä kaupalla. Ja tällaisia asioita minulle puhuu. Ja kävin ne kaikki sanakohdat läpi. Mutta sitten pari ajatusta vielä. Otetaan Jeremian luku 30 ja jae 18. Ja nyt tässä hieman taas tästä sanotaan mahdollisimman laupiasti tästä käännöksestä, että 30 ja 18 Jeremia, näin sanoo Herra, katso minä käännän Jaakobin majojen kohtalon. Se on tarkemmin hebreaksi oikein kaksoispalautuksella. Minä palautan tai palauttamalla palautan Jaakobin telttojen palautuksen. Palautan Jaakobin telttojen palautuksen ja armahdan hänen asuntojansa ja näin poispäin. Ja kaupunki rakennetaan omalle kukkulalle. Miten Jaakobin teltat pitää palauttaa? No mä koko elämäni ajan, minkä olen saanut Jumalan käsittämästömästä armosta, ymmärtää tätä Jumalan vanhurskautta ja Jeesuaa Messiasta, niin olen ihmetellyt tai surrut sitä, että miten pirstoutunut on tämä Jumalan kanssa tavallaan. Niin kuin, tai ei se niinkään, se että on eri ymmärryksiä, ei se niinkään ole se häiritsevä asia, mutta miten helposti torjutaan toinen, joka vähäisemmässä kohdassa näkee asian eri tavalla. Siinä meillä on nämä laatikot ja nämä boksit, mihin pannaan se ihminen, ja teologiset boksit. Ja olen niin väsynyt näihin bokseihin, jos mä sanon suoraan. Mutta tässähän meillä on se vastaus. Jaakobin teltat, tässä meillä on valtava vastaus. Mitkä oli nämä Jaakobin teltat? No Jaakob sai liikkua missä teltassa hän halusi, mutta hänellä oli myöskin se oma kulmansa siellä. Mutta ne oli ne Jaakobin poikien äitien teltat. Ja niitä äitiä oli 4. Rahel, Raakel, Lea, Bilha ja Silpa. 4 telttaa. Ja nämä pojat oli äitiensä teltoissa. Ja tämä Jaakobin maja oli järjestäytynyt tällä tavalla. Hyvin kaunisti. Ja sitten seuraava luku selittää sitä vähän enemmän. Luku 31 ja 31. Päivät tulevat, sanoo Adonai, Herra, jolloin minä teen Israelin huoneen. Ja Juudan huoneen tai huonekunnan kanssa uuden liiton. Ei ole olemassa Israelin heimoa. Tai Raamatusta en ole löytänyt. Mutta on Israelin huonekunta. Pääasiassa ne 2 heimoa. Ja sitten, 10 heimoa. Juudan huone, eli 10 heimoa. Se on niin kuin summittaisesti näin. Siinä on vähän selittämistä. Ja sitten en sellaista liittoa, jonka minä teen isänsä kanssa silloin, kun tartuin hänen käteensä, kun vein heidät pois Egyptin maasta ja näin poispäin. Mutta jae 33, vaan tämä on se liitto, joka minä teen Israelin huoneen kanssa. Beit Israel, House of Israel. Israelin huoneen kanssa niinä päivinä sanoo Adonai, Herra, minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Ja sitten enää toinen läksytä toista, että tämä on se, miten tunnet Jumalan. Eli nyt kahden Israelin huonekunnan osaston kanssa tehdään uusi liitto. Se on juuri se Rahelin osasto ja Lean osasto. Eteläinen ja pohjoinen. Tämä tuttu asia monille. Mutta niin kuin näissä Jaakobin teltoissa oli ne ensimmäiset ja sitten oli ne avustajat. Rahelin teltassa se avustaja oli Bilha, se viereinen teltta. Ja sitten Lealle oli se Bilha. Silpan teltan. Ja tällä tavalla tämä usko, mikä on nyt maailmassa, on täysin Israelin usko. Se on täysin Israelin liitto. Mutta onhan tässä maassa muitakin kuin pelkästään Juudan huoneen geeniset edustajat ja Israelin huoneen. No nämä on nämä kaksi perusrunkoa tässä. Mutta sitten on ne avustajat, jotka on näihin huoneisiin tuonut lisää ihmisiä. Niin nyt Jumala palauttaa nämä teltat. Ja hän on palauttanut nämä teltat. Ja sillä on hyvinkin paljon tekemistä tämän Daavidin majan kanssa, joka pystytetään. Kun asiat lopulta tulee löytymään kaikkien asioiden juuret ja kaikkien historioiden ihmeellisyydet. Ja kaikki kirkkokunnat ovat lopulta huomanneet, että niitä täytyy palata Raamattuun. Ja sieltä ottaa kaikki asiat. Niin silloin tulee esille, että Abraham on kaikkien isä, jotka on oikeita uskovia. Sillä on fyysinen ja myöskin hengellinen sisältö. Ja näin Jumala on palauttanut ja palauttaa nämä Jaakobin teltat. Eikö tämä ole järkeenkäyvä homma? Tämä on Israelin usko, tämä koko homma. On se sitten vapaakirkko, sanotaan vapaakirkko Sukassa, Suka on lehtimaja. Se voi olla vapaakirkko lehtimajassa, helluntalehtimajassa, pääsiäisseurakunta lehtimajassa, pyytisseurakunta tässä matsaleivän tai happamattoman leivän jossa painotetaan pyhitystä, tällaisessa lehtimajassa. Mutta nämä kaikki ryhmittymät on niin kuin lehtimajoja, mutta jollain tavalla liittyy tähän Jaakobin majoihin. Ja näillä on ihan kirjaimellinen ulottuvuus, mutta sitten kun niihin voidaan lisätä loputtomasti ihmisiä, niin tästä tulee lopulta Jumalan Israel. Niin kuin kolikossa on kaksi puolta, kruuna ja laava, ainakin tähän asti vielä on kolikoita maailmassa. Niin me voidaan katsoa tätä pyhien joukkoa niin kuin seurakuntana, maailmasta pois kutsuttuna. Arameassa se on se toinen puoli, se on se todistava puoli. Mutta sitten se kolikon toinen puoli olisi se Jumalan Israel. Se kaikki päätyy uuteen Jerusalemiin. Ja päätän, en ehtinyt käydä montakaan asiaa läpi, mutta joskus vähän niin kuin kehitin tämmöisen pienen ajatuksen vuosien aikana, että kun mä halusin joskus niin kun ymmärtää, että mitä nämä ihmiset ajattelee Israelista ja seurakunnasta ja ymmärtääkö ne nämä profetalliset alueet, niin mä tein tämmöisen pienen testin näille asiakkaille. He saattoi olla jotain teologeja tai muita tai viisaita tai opettajia. Niin ihan huvikseen näin kysyin, että saako kysyä kysymyksen. No aina hän voi kysyä. Kysyn, että uusi Jerusalemi, kenenkä kaupunki tämä on? Sitten korvat auki. Ja se, miten he vastaa, niin mä pääsin hyvin nopeasti käsittämään, miten he ymmärtää. Jos hän sanoo, no tämähän on seurakunnan kaupunki ja sillä se ei siihen muuta mahu kuin seurakunta. Silloin mä tiesin, että niillä on vaillinainen käsitys Israelista. Mutta jos he ymmärsi, että tämä on se lopullinen Israel, johon sopii myös kaikki lunastetut, mutta se on Israelin kaupunki, mutta se on Uuden liiton kaupunki, verellä pestyjen kaupunki. Ja siinä kaikki päätyy siihen, kun Daavidin maja on palautettu, mutta Jaakobin telttamaja on palautettu. Siellä on kaikki heimoportit, mutta siellä on kaikille tilaa. Tuli he sitten näiden alkuperäisten äitien tai niiden avustajien äitien kautta. Sillä sitten ei ole väliä. Se on Israelin kaupunki. Siksi ei olekaan uusi New York, eikä uusi Tokio, edes uusi Helsinki, vaan uusi Jerusalemi. Ja tässä oli muutamia esimerkkejä siitä, mitä ajatuksia sain siellä 23 vuoden ajalta. Ja en paljon voi tässä kertoa siitä, mutta sanon vaan, että siellä se oli minulle se Jumalan valinta, missä hän opetti näitä asioita. Ja meillä kaikilla on se oma paikka, se oma polku, mitä yksi näkee, toinen ei näe. Ja meidän täytyy jakaa nämä kaikki asiat keskenämme, mitä kukin saa. Kenelläkään ei ole kaikkea valoa. Israelissa pitää olla 12 heimoa. Jumalan lunastetussa laamassa tervetään kaikki ruumiin jäsenet. Isä, me kiitämme sinua Jeesuan ansiokkaassa nimessä, että hän on Alef ja Tav, alku ja loppu. Hän on kaiken merkitys, kaiken sisältö, sinun mielisuosiosi. Ja siksi me vielä pyydetään lisää armoa, että meidän mielisuosiomme olisi sinussa, Isä, ja sinun pojassasi, hänen täydellisyydessään. Ja hylkäisimme kaiken sen, mikä on maailmaa, lihaa, syntiä ja sitä, mikä ei sovi tähän kauniiseen uuteen luomukseen. Saisimme olla tätä oikeaa morsiuskansaa. Sinulle kaikesta kiitos ja sinun nimessä. Amen.